Areena.
Olipa kerran ylijäämä puutavarasta rakennettu pienen pieni kasvilaatikko. Se oli itse asiassa juuri sopivan kokoinen, jotta yrttien ja salaattien kasvatuksesta kiinnostunut aloittelija uskalsi tehdä rauhallisia kokeiluja. Mitäpä jos yrittäisi kasvattaa persiljaa, salaattia, tilliä ja herneitä? Kasvilaatikkoon istutettuja taimia ja siemeniä hoidettiin rennon huolellisesti. Auringon paahtaessa kasveille vettä ja sadepäivinä kastelukannun sijaan aloittelijan käsiin tarttui kirja. Italialainen kasvitieteilijä Stefano Manuso kertoo loistavat kasvit teoksessaan, että kuinka kasvien asennot muuttuvat sen mukaan, onko kyseessä yö vai päivä. Tämä ilmiö on havaittu aikoinaan jo antiikin Kreikassa. Aleksanteri Suuren kirjuri havaitsi, että aamuisin Tampereen nipun lehdet ovat auki ja yön hämärässä puolestaan supussa. Kasvien liikkeestä, vuorokauden rytmin ja valon suhteen on tehty havaintoja eri aikoina ja eri paikoissa. Mutta oletko koskaan ajatellut, että näkevätkö kasvit unia? Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Kasvien kasvun ihmettä voi seurata niin parvekkeen pienessä mansikka-amppelissa, ikkunalaudalla viihtyvässä peikolehdessä, palstalla tai puutarhoissa. Ilman kasveja ihmiskunta ei selviytyisi. Puutarha voi olla hyötytarha tai taiteellinen tarha, joko tarvetta tai nautintoa varten toteutettu. Näin osuvasti toteaa Sinikka Piippo Parantavat puutarhat -teoksessaan. Ja puutarhan hoidossa ja taiteen tekemisessä on myös lukuisia yhtymäkohtia. Ja joskus ne saattavat nivoutua yhteen kuin virkatut silmukat. Ovatko ihmisten ja kasvien väliset suhteet muutoksessa ja millainen merkitys puutarhahoidolla on ilmastokriisin ja lajikadon aikakaudella ja millaisia unia kasvit mahtavatkaan nähdä? Taiteilija ja palstailija Sanna Suova, luonto herätti sinut, kun sä olit opiskelijavaihdossa Australiassa ja aloit piirtää ja maalata kasveja ja kukkia, niin minkälainen kokemus tämä luonnon herätys oli sulle ihmisenä ja taiteilijana?
No oikeastaan siellä Australiassa niin mä rupesin ensimmäistä kertaa katsoa tarkemmin sitä lähiympäristöä, että ehkä ne niin kuin ihan ensimmäisten viikkojen semmoiset vaikutelmat oli niin kuin se äänimaisema ja sitten se erilainen ilmasto, sää. Siellä oli paljon niin kuin semmoista trooppisempaa. Mä olin siis Sydneyssä silloin 2011 opiskelijavaihossa ja sitten pikkuhiljaa se mun niin kuin tavallaan kiinnostus heräs niitä kasveja kohtaan ja sitä ympäröivää runsautta kohtaan. Se oli niin erilaista, tosi erilaista kuin Suomessa. Ja sitten mä opiskelin siellä myös silloin tekstiilisuunnittelua ja semmoisia tekstiilikursseja, että mä tein kasvivärjäystä. Ja meillä oli yksi semmoinen tehtävä siellä yliopistossa, missä meidän piti suunnitella niin kuin joku kuosi. Ja sitten mä päätin ottaa niitä paikallisia kasveja niin kuin siihen ja rupesin piirtämään niitä. Että tavallaan se erilainen ympäristö herätti siinä kohtaa semmoisen niin kuin oikeastaan semmoisen intohimon, jonka mä oon sitten tuonut tänne Suomeen mukanani.
Puutarhuri Maria Salola, sun äiti on hortonomi ja hänellä oli siis tällainen unelma, että olisipa kiva joskus, että olisi koti maaseudulla. Ja sitten kun sä putkahdit maailmaan, niin synnyit maaseudulle ja lapsuuden kodissa se oli hyötypuutarha ja kasvimaa ja ruokaa kasvatettiin sitten siinä omassa maassa. Ja pääsit sitten jo pienestä pitäen seuraavaan sitä kasvuprosessia ja ymmärsit hyvin konkreettisesti, että mistä se porkkana sinne pöytään tulee. Niin mitä sä ajattelet, millä tavalla tämä sun niin kuin kasvuympäristö on vaikuttanut siihen, että miten sä suhtaudut niin kuin kasveihin ja sitten myöhemmin sustakin tuli puutarhuri, mutta sitä ennen oli vähän mutka muualle.
Joo, mä todella oon kasvien keskellä kasvanut ja mun äiti on aivan valtavan innoissaan kasveista ja hän on kyllä ihan pienestä pitäen kiinnittänyt myös meidän lasten huomiota kasveihin. Ja itse asiassa mun ensimmäinen sanakin, minkä mä oon oppinut, on kukka äidin sijaan, että kukan opin ensimmäisenä sanomaan. Ja nytkin kun päässä pyörii jotain lapsuuden muistoja, niin kaikki ne liittyy kasveihin ja ulkona olemiseen, yhdessä tekemiseen ja siihen luonnon keskellä olemiseen. Et ehkä mä silloin lapsena en sillä lailla ymmärtänyt sen kasvuympäristön ainutlaatuisuutta, koska se oli mulle aika itsestään selvää, että oli koko kesän jotain ruokaa siellä pihalla, mitä saattoi mennä vaikka aamulla yöpaidassa sieltä hakemaan. Sitten ehkä vasta myöhemmin on kouluaikana ymmärsin, että okei, kaikkien kotona ei ole tällaista. Ja sitten ehkä aikuisena on niin kuin tajunnut, että miten upea ja ainutlaatuinen kasvuympäristö se on ollut. Ja kyllä se semmoisen pysyvän rakkauden kasveihin ja luontoon muuhun on jättänyt.
Miten te määrittelette puutarhan? Mitä se teille on? Tai palstan?
Ehkä niin kuin mitä mulle ekana tulee mieleen siitä puutarhasta on tietenkin se, että siellä on jonkun näköinen niin kuin ihmisen vaikutus siihen. Eli se on semmoinen joku muokattu ympäristö, mutta ehkä mä ajattelen sitä kuitenkin silleen tavallaan aika laajasti, että se voi olla myös joku luomisen taiteen tekemisen paikka myös.
Ikään kuin puutarhan mielentilana.
Kyllä, joo.
Näin mä sen näen myöskin, että puutarha mulle on semmoinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin paikka, jolla on aina sitä tarjottavaa, mitä mä sillä hetkellä tarvitsen. Että on se sitten rauhoittumista, pysähtymistä tai toisaalta sitten energiaa ja liikettä tämmöistä tekemistä, niin puutarhasta sitä aina löytyy. Mutta on samaa mieltä kyllä siitä, että puutarha määrittää se, että se on ihmisen rakentamaa ympäristöä ja ehkä sen myötä mun mielestä tulee myös vastuu siitä, että jos olet ottanut jonkun tilan haltuun, niin sen pitäisi sitten myös sitä lähiympäristöä kunnioittaa ja olla vahingoittamatta muuta luontoa.
Millaiseksi te luonnehtisitte kehollista olotilalle, kun menette johonkin puutarhaan tai palstalle? Mitä teissä tapahtuu silloin, kun ajattelette, että astelette sinne?
No mulle se on aika tilanne riippuvaista, että kyllä ne positiivisia tunteita lähes aina kyllä on, mutta tietenkin riippuu vähän tilanteesta, että vaikka puutarhurin ammatti on valtavan ihana ammatti, niin sekin on työtä, että välillä se tuntuu erilaiselta niin kuin mennä työtehtävissä puutarhaan, kun sitten mennä esimerkiksi kotona sunnuntai-aamuna vaan nauttimaan ja tarkkailemaan, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Mutta tosi semmoinen kokonaisvaltainen tunne se on kaikille aisteille.
Niin me ollaan mun puolison kanssa huomattu, että meillä on sitten tosiaan palsta siellä Kivinokassa Helsingissä, niin että jos me lähestytään sitä aluetta, niin meillä molemmilla tulee semmoinen niin kuin rennompi fiilis. Että ei tarvitse olla vielä edes siellä palstalla niin kuin varsinaisesti. Jotenkin niin kuin se hengitys muuttuu ja sitten tulee semmoinen rennompi, semmoinen pehmeämpi olo. Ja sitten myös semmoinen pieni niin kuin jännitys, koska mehän ei ihan joka päivä käydä siellä. Että mitä siellä on niin kuin tapahtunut? Että onko siellä käynyt kaikki eläimet tai linnut tai muut niin kuin tekemässä jotain? Tai onko siellä tapahtunut jotain kasvua ja semmoista, mutta että mä kyllä huomaan sen niin kuin semmoisen kehollisen muutoksen tosi selkeästi siinä. Mutta se onkin ehkä enemmän semmoinen vapaa-ajan juttu. Tai mä miellän sen semmoiseksi, vaikka toki mä työssä myös käytän sitä. Niin kuin.
Joo. Huomaatko, että onko askellus niin kuin ikään kuin verkkaisempi?
On. Ja sitten myös ehkä pehmeämpi jotenkin, voisi sanoa. Semmoinen niin kuin se kuulostaa kliseiseltä, mutta aistit herää, kun mä menen sinne. Joo. Mä katson sitä niin kuin ihan jotenkin silleen kokonaisvaltaisemmin, kuin sit vaikka, että mä olisin bussipysäkillä odottamassa bussia tai vastaava.
Mun mielestä nuo esimerkit jotenkin kuvaa hirveän ihanasti sitä niin kuin kasvien ja puutarhan ja vihreyden ja luonnon vaikutusta meihin. Miten se on tavallaan yhtä aikaa tosi voimakas ja hirveän niin kuin ikään kuin hiljainen. siis, että kyllä. Se ei pidä meteliä itsestään, mutta me kyllä huomataan se niin kuin tosi kaikilla aisteilla. Ja sitten tämä liikkumattomuus ja aistittomuus, niin nehän on piirteet, jotka sitten silloin Aristotelen toimesta niin kuin oli tämmöisiä merkkejä siitä, että kasvit on nyt hierarkisessa järjestelmässä siellä alimmilla rappusilla. Ja 1800-luvulla tämä ajattelu alkoi sitten murtua, mutta se ei välttämättä ehkä ole ihan vieläkään kadonnut. Ja onhan meillä näitä tällaisia sanontoja, että joku on kuin kasvis ja mitä kaikkea kummallista onkaan. Ja sitten kuitenkin me tiedetään esimerkiksi, että kasvien tapa toimia on ihan toisenlainen kuin muilla lajeilla. Että just tämä Stefano Mancuso kertoo siinä Loistavat kasvit-teoksessa, että ylipäätään kasvit ylläpitävät elämää maapallolla, niillä on aistit, ne viestii toistensa kanssa, tekevät yhteistyötä eläinten kanssa mitä mielikuvituksellisimmilla keinoilla, nukkuvat, muistavat ja jopa manipuloivat muita lajeja. Et meillä tavallaan se tietämyskin on totta kai niin kuin tässä niin kuin rakentunut niin kuin syvemmäksi. Niin mitä ajattelette, että ollaanko me tällä hetkellä jonkun kulttuurisen muutoksen äärellä siinä, että miten me ihmiskuntana suhtaudutaan kasveihin vai onko tässäkin niin kuin monissa meidän ajan ilmiöissä niin kuin sellainen polarisaatio ikään kuin läsnä? Miten te hahmotatte tämän, puutarhuri Maria Salolle, jos on vaikka aloitat?
No mä väittäisin, että ehkä laajemminkin kuin pelkästään kasvit, niin ehkä luonto on enemmän ihmisten mielessä. Valitettavasti tämmöisiä negatiivisia sävytteisiä uutisia ympäristön tilasta on jatkuvasti enemmän, niin totta kai ne sitten tulee ehkä enemmän useampien ihmisten tietoisuuteen. Ja siinä mielessä sitten ehkä herää myös halua toimia asioiden parantamiseksi, mutta näen kyllä myös niin, että sitten varmasti edelleen on ihmisiä, ketä kasvit ei niin hirveästi hetkauta, että ne on ehkä enemmän semmoista elämisen taustaa vaan ja tarvittaisiin ehkä joku semmoinen sykäys, mikä sitten toisi kasvien pariin, mutta varmasti siinä on tämmöistä jakautumista kyllä.
Entäs Sanna Suova, mitä sä pohdit?
No mulla tulee tietenkin mieleen tästä niin kuin se taiteen kentällä tapahtunut muutos ehkä, tai muutos, mutta semmoinen niin kuin yleinen kiinnostus muita eläviä olioita kohtaan ja semmoinen kasvimaailman tavallaan näkeminen osana semmoista toimivaa systeemiä, missä me kaikki ollaan rinnakkain elävinä olentoina. Niin nykytaiteessa ainakin tämä on semmoinen niin kuin aika tärkeä teema, mitä monet taiteilijat käsittelee. Ja ehkä niin kuin mun tästä omasta näkökulmasta se tuntuu semmoiselta asialta, mihin monet on niin kuin herännyt, mutta toi on ihan hyvä pointti siitä, että ehkä kaikki ei ole ihan vielä innostunut samalla lailla näistä asioista kuin itse on, että itselle se on vähän semmoinen, että totta kai kaikki on kiinnostuneet tästä monimuotoisuudesta, mutta ehkä sitä voisi vähän herätellä myös.
Niin, kyllä. Joo. Ja tällaisia ihania käytännön esimerkkejä tästä herättelystä on lukuisia, että miten voi niin kuin pienilläkin teoilla ikään kuin sitä luonnon monimuotoisuutta ylläpitää. Että Salon kaupunki jakaa asukkaille monivuotisten niittykasvien siemenpusseja kylvettäväksi ja Raasepori kannustaa villiöiden vaalimiseen, mikä on musta jotenkin aivan ihastuttava ajatus. Että osa nurmikosta voi jättää leikkaamatta ja pihalle voi perustaa kukkaniityn tai rakentaa hyönteishotellin, lahopuukompostin tai vaikkapa pesän siilille. Ja sitten Tampereella on kokeiltu yhteisöllistä kaupunkiviljelyä yhteisöpuutarhassa ja siellä oli mukana kaiken ikäisiä ja myös sellaisia, joilla ei ollut aiempaa kokemusta ja sitten oli puutarhureita mukana opastamassa näitä kanssaviljelijöitä. Ja tämän kautta ikään kuin mahdollistetaan se, että eri sukupolvilla olisi mahdollisuus edes muodostaa se suhde jotenkin niihin kasveihin ja kasvattamiseen ja puutarhahoitoon ja ylipäänsä, että voisi möyriä siellä jotenkin puutarhassa tai metsässä. Että tämmöisiä me varmaan jotenkin tarvittaisiin enemmän. Siis, että ihmisillä olisi mahdollisuus, koska eihän se muuten ikään kuin ei se tuu, se suhde ei synny.
Joo. Toi oli tosi hyvä, mitä sanoit kaupungeista. Niin siinä on kyllä tapahtunut tosi paljon aktivoitumista erilaisen viestinnän ja sitten tämmöisten tosi mielenkiintoisten ja innostavien aloitteiden myötä. Niin se mun mielestä osoittaa sitä, että kaikilla yhteiskunnan tasoilla voidaan toimia näiden asioiden eteen ja just tarjota tämmöisiä paikkoja ja ihan se tiedottaminenkin, niiden asioiden esille tuominen, niin voi, voi jonkun sitten innostaa vaikka uudelle luontopolulle tai tarkastelemaan jotain tiettyjä kasveja tai jotain niittyä, mikä ollaan laitettu. Pienestä ne kuitenkin sitten lähtee.
Mm. Niin ja se ehkä semmoinen ajatus tuosta niin kuin just kaupunkiviljelystä ja kaupungin tuommoisten puutarha-alueiden ja muiden niin kuin vihervirkistysalueiden merkityksestä, niin onhan se tosi, tosi tärkeää, että vaikka meillä olisi ja on puistoja esimerkiksi Helsingissä tosi paljon, niin sitten silti niin kuin se halu viljellä on tosi kova, tosi monilla, että ne palstajonot on aika pitkiä, riippuu vähän alueesta, ei semmoista kuitenkaan ihan mahdoton saada, mutta että tavallaan niin kuin tarvetta ja halu olisi tämmöisille niin kuin alueille ja siihen tietenkin sitten vaikuttaa se kaupungin päätöksenteko ja muu, että Kivinokka on esimerkiksi semmoinen alue, mikä on ollut niin kuin vähän uhan alla aikaisemmin silloin 10-15 vuotta sitten ja siinä oli se niin kuin mahdollisuus, että Kivinokkaan olisi rakennettu, että siitä olisi tehty niin kuin asuinaluetta ja onneksi se sitten säästyi tiukalla poliittisella päätöksenteolla ja väännöllä silloin, niin tavallaan niin kuin nämä on aina semmoisia tietynlaisia niin kuin asenteita ja ajatuksia siitä, että minkälaisessa ympäristössä me halutaan olla kaupungissakin.
Ja ikään kuin sellaisia niin kuin arvovalintoja myös. Kyllä. Ja siis se, että ajatellaanko, että ikään kuin, että mitä me ajatellaan, että mitä kaupunki on. Että onko se pelkästään niin kuin urbaani ympäristö vai onko se, että mahdollistetaan sielläkin sitten, niin kuin, että on vaikka istutuksia ja just tähän niin kuin mahdollisuus palstaviljelyyn. Ja tällä tavalla, että varmaan sen saralta voisi tehdä vielä niin kuin enemmänkin, mitä tällä hetkellä niin kuin tehdään. Että jos ajattelee vaikka taloyhtiöiden pihoja, että kyllähän meillä niin kuin jotenkin usein kaupunkisuunnittelussa esimerkiksi autot saavat massiivisesti parkkipaikkoja, vaikka olisi kaupunki kyseessä, mutta sitten että miten muulainen, mitä muuta siinä voisi vaikkapa niin kuin olla, että miten sä näet puutarhuri Maria Salola, että kun sä teet taloyhtiöiden pihoja ja näin, niin olisiko siellä kuinka paljon ikään kuin tällaista mahdollisuutta ottaa sitä pihaa niin kuin tällaiseen hyötyviljelykäyttöön ja niin kuin kukkien kasvatukseen ja muuta?
No kyllä mä näen, että siinä on ihan valtavaa potentiaalia ja varmasti suurimmalla osalla asukkaista vois olla haluakin siihen. Mutta se on totta, että tontit voi olla aika pieniäkin taloyhtiöillä ja niille autoille nyt halutaan ja muille tämmöisille välttämättömille toiminnoille, niin jonkun verran vaaditaan tilaa, mutta aika pienessäkin tilassa pystyy jo aika paljon viljelemään ja toivoisin, että kehitys menisi siihen suuntaan ja ehkä jopa siihen suuntaan, että korttelikohtaisesti esimerkiksi tehtäisiin yhteistyötä, että useinhan eri yhtiöiden pihat on aidattu ja näin ja mitä jos ne pihat avattaisiin ja se olisikin tämmöinen isompi alue, vaikka korttelikohtainen ja niin siinä olisi sitten heti enemmän tämmöisiä mahdollisuuksia viherryttämiseen, mutta myöskin tähän kaupunkiviljelyyn.
Ja kun sä oot käynyt tekemässä näitä taloyhtiöiden pihoja, niin oot huomannut, että sit se on jotenkin vähän sama vaikutus, että jotenkin kasvien kanssa, jos puuhailee tai kävelee koiran kanssa, niin ihmiset jotenkin sitten tulee, että mitäs sä sinne istutat tai että tavallaan sillä viheralueella voi olla sitten tosi paljon merkitystä myös sen niin kuin ikään kuin ilmapiirin kannalta.
Joo, ehdottomasti näin niin koen, että puutarhuria on selvästikin helppo lähestyä ja ihmiset on kiinnostuneet siitä, mitä siellä pihalla tehdään ja monet haluaa tulla kertomaan omia kokemuksiaan. Varsinkin esimerkiksi vanhemmat ihmiset, ketkä ennen on vaikka omakotitalossa asunut tai muuten ollut pihaa, mökkiä, tällaista, niin halutaan tulla jakamaan myös niitä omia kokemuksia ja tosi monet. Se on jotenkin semmoinen helppo ja tasavertainen niin kuin tilanne tulla keskustelemaan ja saada semmoinen hyvä kohtaaminen. Ja sitä mä ehkä toivoisin, että enemmänkin pihoilla olisi tämmöisiä kohtaamispaikkoja niin kuin asukkaille keskenäänkin.
Ja sitten varmaan siellä teillä palstalla, Sanna Suova, niin joo, sitten on semmoinen, että vinkkejä jaetaan.
Kyllä, joo, siis se on, mulla tuli just mieleen tuossa kuuntelin, että että se palsta-alue on kyllä semmoinen sosiaalinen paikka. Että mä itse nautin tosi paljon siitä, jos mä saan olla siellä yksikseni, mutta sitten se on ihanaa myös, että siinä ympärillä on niitä muita viljelijöitä, että käytännössähän se menee niin, että jokaisella viljelijällä tai niin jokainen palsta-alue, pieni palsta on yhden aarin verran, eli 10x10 metriä, ja sitten ne on ihan vieressä siinä, että niissä menee semmoiset kapeat niin kuin käytävät, mistä mahtuu kävelemään, niin sitten siinä on vierekkäin kaikenlaisia erilaisia viljelyksiä, ja meillä on ollut tosi ihania keskusteluja just tänäkin keväänä ja kesän alussa palstanaapureiden kanssa kaikesta. Sitä pikkuhiljaa sit oppii tutustumaan niihin ihmisiin siinä, ja sitten on tullut myös paljon uusia viljelijöitä tonne, niin sitten se on ollut hauska niin kuin niiden kanssa ihmetellä ja jutella, ja ei nyt päteä, mutta vähän kertoa niistä omistakin kokemuksista, että se on ollut semmoista jakamista, jakamisen iloa kyllä.
Mm. Ja tavallaan tämä kaikki jotenkin pienimuotoinenkin viljely liittyy ekosysteemeihin, ja tosiaan Helsingin yliopiston tämmöisessä yhteistyötutkimuksessa tutkittiin 20 vuoden aikana 900 eri lajia, ja sitten tiivistettynä se havainto oli, että eliöyhteisön monimuotoisuus on se suojaava tekijä, ja sitten tämä monimuotoisuus edistää niin kuin ekosysteemien tasapainoa muuttuvissa ympäristöissä, ja siinähän me nyt tietysti ollaan tämän ilmastokriisin ja lajikadon myötä, että tavallaan se ekosysteemi, siihen kohdistuu koko ajan ikään kuin sellaista muutoksia ja painetta, että miten sopeudutaan. Ja tätä monimuotoisuutta on sitten mahdollista vaalia just vaikka kukkaniityillä, lahopuilla ja ynnä muilla, niin mitä muita keinoja on turvata sitä?
No mitä puutarhassa voi tehdä, niin maaperä on tosi merkityksellinen asia monimuotoisuuden kannalta. Et maaperässähän on ihan valtavasti elämää jo itsessään, ja se tietenkin on edellytys kasvienkin kasvulle. Eli maaperän kunnosta huolehtiminen niin on ihan valtavan tärkeä asia. Ja sitten näkisin, että ihan ylipäänsäkin kasvillisuuden lisääminen, varsinkin jos puita pystyisi lisäämään niin kuin mahdollisimman paljon, niin se olisi luonnon monimuotoisuuden kannalta ihan hirvittävän tärkeä asia. Tietenkin sitten hyvin tiiviissä kaupunkiympäristössä se saattaa olla haasteellista laittaa isoja puita, mutta siellä, missä se mahdollista on, ja toki sitten kaikenlaista muutakin kasvillisuutta, pyrkii vähän semmoiseen kerrokselliseen kasvillisuuteen, että olisi eri kokoista kasvillisuutta, myös maanpeitekasvillisuutta ja eri ikäistä, että olisi nuorta ja olisi sitä vanhaa, niin se olisi monimuotoisuuden kannalta hyvä. Ja myös sitten se, että olisi tämmöisiä myös kaupunkiympäristöissä tämmöisiä tavallaan yhtenäisiä alueita, missä erilaiset eliöt pääsis luontaisesti liikkumaan, ettei olisi tavallaan semmoista tirkkutäkkiä, että tässä on tämmöinen pläntti ja sitten on välissä rakennuksia esimerkiksi, ja sitten toinen pläntti, että olisi tämmöisiä viherkäytäviä.
Joo. Te olette tehnyt siellä, Sanna Suova, semmoista maanparannusta luonnonmukaisin keinoin. Mitäs kaikkea se siis tarkoittaa?
No, se voi tarkoittaa vaikka mitä, mutta meidän kohdalla se on tarkoittanut semmoisten lasangekohopenkkien tekemistä. Eli siellä palsta-alueella niin on aika semmoista tiivistä savimaata se maaperä. Ja vaikka siellä on viljelty pitkään, niin se silti on aika semmoista tiukkaa, niin me sitten päätettiin, kun me vähän opiskeltiin tätä asiaa netissä, että me tehdään nyt tämmöisiä lasangekohopenkkejä sinne. Se ajatus on siinä se, että tavallaan se maa-aines vähitellen siellä kompostoituu ja muhevoituu, ja se vähentää sitä niin kuin kitkennän tarvetta ja muuttaa sitä niin kuin maaperää semmoiseksi humuspitoisemmaksi ja orgaanisemmaksi ja houkuttelee kaikkia pieneliöitä. Eli käytännössä sinne laitetaan, kaivetaan kuoppa tai pinotaan maan päälle risuja ja olkea tai järviruokoa me laitettiin, ja sitten käytiin hakemassa hevosen lantaa ja tai vihreitä aineksia sitten kerroskerrokselta. Niin me ollaan sitten saatu sinne semmoinen tosi niin kuin hyvinvoiva ja oikeasti aika huoletonkin semmoinen maaperä, mihin ei hirveästi tarvitse esimerkiksi niin kuin mitään multaa ostaa, että että se vähän niin kuin siellä pikkuhiljaa muhevoituu ja paranee. Mutta kyllä se silloin aluksi niin kuin vaati tosi paljon sitä kaivamista ja työtä.
Mm. Tosiaan siis puutarha, sehän ei ole pelkästään sitä, että käyskentelee, ellei mene sitten jonnekin vierailulle sellaisen puutarhaan, niin sehän ei ole vaan sitä, että käyskentelee, vaan siellä voi olla just kitkemistä ja kaivamista.
Joo, se romanttinen ajatus on se, että olen valkoisessa ihanassa asussa ja minulla on ihana kesähattu.
Päivävarjo.
Joo, ja sitten se todellisuus on sitä, että mä oon aivan mutanen ja hikinen ja aurinkorasvassa ja... joo, että niinku, se on aika semmoista niinku fyysistä, kehollista puuhaa.
Tosiaan teillä on nyt kolmas kesä siellä Helsingin Kivinokan palstalla ja siellä lehtikaalta kasvaa herneitä, tomaattia ja kukkia. Niin, miten tämä palstaviljely on muovannut sua nyt muutaman vuoden aikana ja mitä sä oot jotenkin oppinut kasveilta ja kasveista?
No ehkä ensimmäiseksi kärsivällisyyttä. Siis semmoista epätäydellisyyden sietämistä ja sitä, että asiat ei aina mene niin kuin suunnittelee, että siellä tapahtuu kaikenlaista ja vuodet on tosi erilaisia niin kuin keskenään. Että nyt on esimerkiksi ollut tosi sateinen tämä alkukesä, tämä kesäkuu niin kuin, ainakin Helsingissä ja monessa paikassa Suomessa, niin se on vähän vaikuttanut siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ei ole tarvinnut kauheasti kastella, mutta sitten toisaalta se kasvu on vähän semmoista hitaampaa. Se on ehkä semmoinen, että ei voi niinku hallita niitä elementtejä. Mä en voi hallita sitä säätä, enkä niitä kotiloita, enkä etanoita. Että parhaani tietenkin teen aina, että suojaudun ja niinku, torjun tietenkin näitä kotiloita, etanoita, joita en sinne toivo, mutta niin kun, se on ehkä semmoinen isoin, semmoinen niin kun tietynlainen suhde siihen tekemiseen, että yritän parhaani, mutta en välttämättä onnistu.
Entäs Maria Salola, onko sulla kokemuksia? Tietysti sä oot puutarhuri, niin sulla on tämmöinen niin kun ammattietu, että mutta tuleeko koskaan epäonnistumisia tai onko sulla sellaisia, missä jotenkin, että asiat ei mennytkään niin kuin sä jotenkin suunnittelit?
No vaikka kuinka usein käy sillä tavalla, että asiat ei mene niin kuin mä oon, just niin kuin mä oon suunnitellut tai eikä missään tapauksessa mun aikataulun mukaan. Siihen vaikuttaa niin moni asia, säät esimerkiksi, että onko sateista, onko lämmintä vai millaista on. Tai mä koitan ajatella niitä enemmän semmoisena oppimiskokemuksina, mutta et kuitenkin jonkunnäköisiä takaiskuja jo tulee vähän väliä. Ja mä kyllä oon oppinut niitä tosi hyvin sietämään, että jotenkin mä näen sen niin, että puutarhassa ja luonnossa niin asiat tapahtuu oikea-aikaisesti. Että ne tapahtuu silloin, kun niiden kuuluukin, ei oikein auta hoputtaa ja näin, että pitää olla pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä ja kestää sitäkin, että sitten välillä ei kaikki onnistu. Mutta sitten toisaalta kasvit on myös hyvin yllättäviä, eli jatkuvasti tapahtuu myös toiseen suuntaan, että vähän vastoin kaikkia odotuksia, niin asiat meneekin paljon paremmin kuin mitä oli ajatellutkaan.
Mm. Niin, ja se on semmoista, musta tuntuu, että se on semmoista sopeutumista tällä hetkellä aika monilla ammattilaisilla kotipuutarhureilla niin kuin siihen, että ilmasto muuttuu ja asiat, sääolosuhteet ja muut niin kuin ei ole ehkä niin semmoisia, mihin ollaan totuttu. Että on lämpimämpää, on sateisempaa.
Vaihtelevampaa ylipäänsä.
Vaihtelevampaa. Saattaa olla vähän semmoisia niin kuin me pidetään niitä vähän ehkä semmoisia äärimmäisinä, että on kuivaa ja kuumaa ja sitten taas on erilaista. Niin se semmoista opettelua musta tuntuu, että aika monilla on meneillään tällä hetkellä. Mä itse seuraan tosi paljon kaikkia englantilaisia puutarhaohjelmia, niin niissä tosi paljon puhutaan tuosta, että miten paljon lämpimämpää siellä Englannissa on kuin vaikka 10 vuotta sitten ja miten se vaikuttaa siihen. Mitä siellä voi ylipäätänsä viljellä. Musta tuntuu, että pikkuhiljaa niin kuin Suomessakin tämä näkyy. Mm. Että semmoiset vanhat tavallaan suositukset, että milloin voi vaikka istuttaa ulos jotain, tai, niin ei välttämättä pidäkään niin paikkansa, tai niitä ei voi sillä tavalla pitää niin kuin ohjenuorina, kun ollaan voitu pitkään pitää.
Niin, että onko tavallaan se tietynlainen perinnetieto, joka on myös sellaista kulttuurillista kerrostumaa, joka on niin kuin vuosikymmeniä satojen aikana, niin sekin nyt sitten ikään kuin muuttuu sit osittain. Just, että kun me ei voida sanoa, että ei voi tietää, millainen kesä tulee aina sitten olemaan vaikkapa, tai ja aiemmat vuodenajat vaikuttaa sitten siihen kesäänkin.
Joo, näin mä kyllä ajattelen, että vanhat opit ei välttämättä kyllä pidä paikkaansa hyvässä ja pahassa. Että toisaalta Suomessa on mahdollisuus viljellä ihan erilaisia kasveja kuin aikaisemmin, mutta sitten just tämä ehkä just tämä säiden arvaamattomuus, niihin täytyy ihan eri tavalla varautua.
Mm. Ja puutarhassa tosiaan ollaan siis niin kuin vuorovaikutuksessa sen sääolosuhteiden ja luonnon kiertokulun kanssa ja muiden lajien ja voi olla myyriä, peuroja, pupuja. Niin mitäs tämä on vaikuttanut teidän luontosuhteisiin, että sinne voi tullakin tämmöisiä kutsumattomia vieraita, joilla vatsa vähän kurnii?
No onhan se vähän ristiriitaista suoraan sanoen, että tavallaan ehkä se herättää sen kysymyksen siitä, että ketä varten se niin kuin lähiluonto tai kaupunkiluonto esimerkiksi on, että itse kaupungissa asuu ja viljelee sitä palstaa, niin tavallaan, että toki se ajatus on siitä, että tämä on nyt niin kuin mulle, että mä oon nyt tämän palsta-alueen vuokrannut ja nämä kaikki kasvit on mulle, mutta että sitten kyllähän ne kaikki eläimetkin kuuluu sinne ja kauriitkin on niin kuin osa sitä ympäristöä, mutta että just maanantaina, kun olin aamulla menossa sinne palstalle ja törmäsin siihen kauriiseen siinä meidän palstan niin kuin vieressä siinä portin edessä, niin olin mä vähän silleen, että mitä sä täällä teet, että on nyt mun paikka. Että kyllä, niin kuin, kyllä se on ihan semmoinen juttu, että kaikki aina yrittää niin kuin miettiä, suojautuu verkoilla ja semmoisilla aidoilla, että ei niin kuin, että saisi pitää ainakin osan siitä sadosta itsellä.
Mm.
Joo, siis tosi samanlaisia ajatuksia on myös mulla, että välillä aika semmoista syvällistäkin pohdintaa siitä, että kenen kuuluu tällä alueella olla, että onko tämä minun aluetta ja saanko mä tätä niin kuin hallita ihan niin kuin minä haluan, koska kuitenkin kaikki mahdolliset eliöt ja eläimet, kaikki lajit, niin nekin kuuluu tähän meidän ekosysteemiin ja pitää niitäkin hyväksyä, mutta toki se on varsinkin tämmöisessä hyötyviljelyssä, kun itsekin toivoisi sitä satoa, niin onhan se vähän harmillista, jos sinne sitten jatkuvasti ehtii joku muu ensin. Se on vähän semmoista tasapainottelua hyväksymisen ja sitten tosiaan vähän tämmöisten syvällisempienkin ajatusten kanssa ja sitten toisaalta, että löytäisi tämmöisiä mahdollisimman luonnonmukaisia keinoja sitten suojautuu erilaisilta eläimiltä.
Joo, se ei ole mitenkään helppoa. Meillä viime vuonna olemme saaneet lahjaksi aikoinaan tällaisen kirsikkapuun, niin se teki sitten runsaat 2 marjaa sinne ja sitten ihasteltiin niitä, että no niin, sitten on kohta ihan valmiita ja sitten jaetaan ja herkutellaan. Ja no, sitten kun oli valmiita, niin siellä oli linnut, oli vähän aiemmin sitten olleet liikkeellä kuin me ja sitten, että no, toivottavasti ne maistui. Tänä vuonna niitä näyttäisi tulevan vähän enemmän ja sitten mietittiin, että no, pitäisikö suojata jollain verkolla, mutta sitten taas ajatus siitä, että lintu jää jalastakin siihen verkkoon, niin kyllä lähtee sitten niin kuin jotenkin ei tunnu hyvälle.
Niin.
Että sitten täytyy ehkä vaan sillä, että no jos onni niin suo, niin saadaan sieltä niin kuin muutama marja maistaa itsekin, mutta että ei se ei ole niin yksinkertaista. Niin. Se on tosi ristiriitaista.
Tähän mulla lohdutukseksi kertoo semmoinen hauska muisto sieltä Australiasta, Tasmaniasta, missä mun ystävällä oli puutarha ja se on tosiaan siis suojannut sen niin kuin kauttaaltaan verkoilla, että siellä on niin kuin 2,5 metriä korkeat verkot ja sitten vielä se niin kuin verkkokattona ja se johtuu siitä, että siellä on kenguruita ja opossumia ja sentään sellaista me ei nyt täällä Suomessa jouduta vielä tekemään, vaikka kyllä kauriithan pomppii siis yli 3 metriä korkeista aidoista, mutta ehkä ne on kuitenkin semmoisia opportunisteja, että ne ei välttämättä jaksa aina sitten.
Mm. Kyllä. Ja sitten tämä tilan ajatus on myös niinku jotenkin kiinnostava, että mä kerroin tässä tällaisesta pienestä kasvilaatikosta ja tällä kasvilaatikolla siis oli myös sellaisia vaiheita, että siinä alkoi kasvaa niinku istutettuja juttujen sijaan niinku koivua ja maitohorsmaa ja ne oli siinä niinku laatikossa useamman vuoden ajan ja sitten saatiin lahjaksi tämmöistä pari tällaista kesäkurpitsan taimea, joten sitten oli silleen, että näille pitää saada nyt joku koti ja sitten piti ruveta raivaamaan sitä kasvilaatikkoa ja ja sen jälkeen sitten jotenkin, että hei, tännehän voisi laittaa kaikkea muutakin. Ja jotenkin aika pitkään sitä ajattelin, että se, että siellä on kasvilaatikko, missä joskus kasvoi jotain ja sitten olikin koivoa ja horsmaa, niin se tuntui semmoiselle niin kuin epäonnistumiselle jostain syystä. Mutta sitten kun sitä rupesi miettimään, niin ajattelin, että no siellä ainakin kasvoi jotain ja toisekseen ehkä se niin kuin mä oon nyt kuullut, että sillä oli sellainen vaihe. Ja sitten mä mietin, että onkohan se voinut myös jotenkin parantaa sitä, että siellä on nyt ollut välillä jotain muuta. Vai onko tämä ihan tälleen niin kuin toiveajattelu?
Niin, ainakin se koivu on hyötynyt siitä, jos ne oli niitä koivunjuuria, mitä siellä
kyllä
oli.
Pitkästi.
Niin, se on ottanut sieltä ravinteita. Mutta siinä on varmasti se ilo ja hyvä puoli, että sen voi sitten uudelleen aloittaa ja perustaa.
Niin, kyllä. Joo. Sanna Suova, sua kiinnostaa tällaiset erilaisten puutarhojen kulttuurihistoria ja ne merkityksetkin kytkeytyy sitten aikaan ja paikkaan. Niin onko jotain tietyn aikakauden puutarhat, jotka sua jostain syystä kauheasti viehättää tai kiinnostaa?
No siis ehkä yleisesti ottaen mun mielestä se on tosi kiinnostavaa katsoa niitä puutarhoja semmoisina kulttuurin peileinä tai semmoisina ajankuvina, että mitä missäkin ajassa on arvostettu, mitä on pidetty tärkeänä, mitä tavallaan ne kertoo siitä sen aikaisesta elämästä ja maailmankuvasta, ihan samalla lailla kuin taidekin. Ja mä en osaa nyt ehkä sanoa semmoista yhtä selkeää aikakautta, joka mua sinänsä kiehtoisi, kun musta tuntuu, että mä oon niinku ylipäätänsä niin kiehtoutunut vaan niinku erilaisista, mutta tavallaan ehkä ne pyrkimykset siinä, että miten me just halutaan niin kuin kontrolloida tai luoda asioita siinä ympäristössä, niin se on kiinnostavaa, että miten vaikka palatsipuutarhat tai kartanopuutarhat, geometriset, semmoiset barokkirenesanssipuutarhat on ollut niin kuin semmoisia oman aikansa vallan symboleja tietyllä tavalla ja minkälainen omaisuus on pitänyt olla, että on pystynyt saavuttaa semmoisen, miten niin kuin suhde, tavallaan se suhde valtaan. Mutta sitten toisaalta mua kiinnostaa myös tosi paljon vaikka ihan se kivinokan palstahistoria, että miten tavallaan se on ollut semmoinen kaupunkilaisen työväen luokan keidas ja miten semmoisena hätävaraviljelynä 30-luvulla, 40-luvulla on ruvettu viljelemään siellä.
Ja sillä on ollut iso merkitys.
Sillä on ollut tosi
ravinnon saamisen kannalta.
Ravinnon saamisen kannalta, että mikä se semmoinen kulttuurihistoria, mikä sitten on siinä ympärillä. Ja se, että eri ihmiset on mennyt sinne ja laittanut tavallaan asioita kasvamaan, niin se on tosi kiinnostavaa. Ja sieltä aina välillä löytyykin kaikkia pieniä jotain esineitä sieltä palstalta ja sitten aina miettii, että mikä tämä on. Että joku oli löytänyt just sieltä jonkun vanhan, oliko se joku vanha maamiina tai joku maamiinan osan niiden palstalta nyt kivinokasta tänä keväänä. Ja museovirastosta oli sanottu, että muistaakseni, että se oli Hollannin sodasta tai jotain tämmöistä. Että tavallaan niin kuin, et näissä viljelyspaikoissa on kyllä jotain semmoista niin kuin, ehkä se ihmisen suhde luontoon ja semmoinen kulttuurinen ulottuvuus siinä on tosi kiinnostava.
Mm. Ja sitten jos ajattelee tästä taiteesta, kun puhuttiin, että puutarha voi ajatella myös tällaisena niin kuin ikään kuin mielen tilana ja eri tavoillahan niin kuin puutarhat on niin kuin taiteessakin läsnä, että on tämä maallisten ilojen puutarhamaalaus, joka varmasti on niin monta tulkintaa, kun on katsojaakin ja yksityiskohtia viisaa ja sitten on tämä salainen puutarharomaani, joka on vuonna 1911 julkaistu ja siinä tämmöinen 10-vuotias oroksi jäänyt Mary lähetetään sedän luokse syrjäiseen kartanoon, josta hän löytää sitten polun salaiseen puutarhaan. Ja sitten myös kuvataiteilija Anna Retulaisella on ikään kuin tämä puutarhanhoito, jota hän on tehnyt 15 vuotta, niin sitten ikään kuin on täysin yhteytynyt jotenkin hänen taiteeseensa. Ja Sanna Suova, sullakin ilmeisesti on muodostunut tämmöinen, niin kuin, että miten sä kuvailit sitä, että teet taidetta, jotta voit ostaa siemeniä ja jotta voit olla palstalla, että sä oot sellaisessa syklissä.
Joo, mä viime vuonna jotenkin tein sellaisen ajatusleikin, että mä teen taidetta, että mä voin ostaa siemeniä, että mä voin kasvattaa kukkia, että mä voin maalata niitä kukkia. Tämä on tämmöinen niin kuin hyvä suljettu systeemi, kierto, mikä mulla on mun elämässä. Mutta ei se ehkä ihan noin suoraviivasta ole, mutta kyllä siitä on niin kuin yllättäen muodostunut siitä viljelystä ja puutarhanhoidosta ja palstailusta semmoinen melkein niin kuin siihen taiteen tekemisen rinnalle semmoinen yhtä tärkeä niin kuin tekemisen tapa. Ja mun mielestä Anna Retulainen just on sanonut jossain haastattelussa, että se palsta on niin kuin hänen merkittävin tai yksi merkittävin niin, taideteos. Että kyllä mä samaistun niin kuin tähän ajatukseen, että mä oon puoliksi vitsaillut sillä, mutta sitten kyllähän se on näin. Ja sitten just vuosi sitten keväällä, kun mulla oli näyttely tulossa, niin mä mietin, että mä oon nyt ihan hirveästi käyttänyt niin kuin aikaa ja energiaa tässä tämän niin kuin palstan suunnitelmien tekemiseen. Nämä on itse asiassa aika kauniita, niin kuin visuaalisesti hienoja ja että mä oon tehnyt niin kuin hirveän määrän työtä ja että toisaalta niin kuin tämä koko kasviteema niin kuin on läsnä tässä mun taiteessa. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että aivan, että nämä kaikki kuuluu yhteen. Että sitten mun syksyn näyttelyssä niin, ja mun semmoisessa pienjulkaisussa niin mä aika suoraan niin kuin käsittelin tätä näitä teemoja. Mm-hmm. Eli se toimi tavallaan semmoisena inspiraationa, mutta myös välineenä tietyllä lailla.
Onko luovuutta ilman luontoa? Mitä ajattelette, Maria? Onko se tavallaan kaiken edellytys?
Riippuu varmaan vähän ihmisestä. Että ei luonto välttämättä ole ainut luovuuden lähde, mutta ehkä minulle henkilökohtaisesti se on se ehdottomasti tärkein ja nimenomaan koen samalla tavalla kuin sinäkin, että se toisaalta on itsessään semmoista vähän niin kuin taiteen tekemistä, itsensä ilmaisua, mutta sitten se antaa myöskin inspiraatiota muuhun luovuuteen. Mm.
Joo, siis jos mä ajattelen sitä käytännönläheisesti, niin mä voisin sanoa, että on ilman luontoa, luovuutta. Sitähän voi ammentaa vaikka mistä, mutta sitten toisaalta mä niinku heti rupean miettimään, että onko niinku ihmisyyttä ilman luontoa. Että me ollaan osa luontoa, se on niinku tärkeää meidän selviytymisen kannalta, että miten me pidetään huolta ympäristöstä ja mitä me oikein touhutaan täällä maapallolla, niin tavallaan jos mä siirrän sen siihen suuntaan sen kysymyksen, niin ehkä mä voin sanoa, että ei ole luovuutta ilman luontoa. Että mitään ei ole ilman luontoa.
Mm. Joo, hyvä näkökohta. Mm-hmm. Mm-hmm.
Niin, että se on tavallaan kaiken juuri.
Kyllä.
Kyllä. Ikään kuin. Ja mitä te ajattelette siitä, että millainen merkitys niin kuin tämmöisellä puutarhanhoidolla on tällaisessa niin kuin ajassa, jossa meillä on just ilmastokriisi, lajikato, sitten jotenkin tämä teknologisoituminen ja kaiken ikään kuin kiihtyminen. Että minkälaisena niin kuin vastavoimana tämmöinen, niin kuin sanoit hyvin Maria Salola tuossa aiemmin, että ei voi niin kuin kiirehtiä, että se voi mennä sanomaan sille persiljalle, että no voithan se sanoa, mutta se on ihan turhaa, että kasva nyt vähän nopeammin. Että tavallaan, että miten se niin kuin, minkälainen vastavoima se on niin kuin meidän tämän ajan tämmöiselle tietylle hybrikselle?
No kyllä mä ajattelen, että se nimenomaan mahdollistaa tämmöistä pysähtymistä ja rauhoittumista ja ehkä ennen kaikkea semmoista, että pääsee pois oman päänsä sisältä tai kiinnittää huomiota johonkin muuhun kuin itseen. Aika paljon me mietitään itseämme vain. Ja sitten tämmöisessä puutarhassa tai luonnonympäristössä, niin se huomio kiinnittyy muuhun. Ja ehkä sitten tuo semmoista suhteellisuuden tajua. Ja sitten mitä oli aikaisemmin jo tässä puhetta, niin kyllä se semmoista pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä vaatiikin kasvien kanssa työskentely ja viljely nyt erityisesti, niin se on ehkä vähän semmoinen valitettavan katoava luonnonvara. Ja tämä kyllä tarjoaisi erittäin hyvän semmoisen vastapainon kiireelle. Mm.
Joo, siis kyllä se rauha ja semmoinen tietynlainen niin kuin yhteys siihen ympäristöön voimistuu tosi paljon tuommoista tekemällä. Ja ei tarvitse olla edes iso alue, että ehkä joku parvekkeellakin tai ikkunalaudalla oleva kukkaruukku voi jo niin kuin ruokkia sitä yhteyttä, että kyllä se niin kuin tietynlainen pysähtyminen sen ihmeellisyyden äärelle, että asiat kasvavat, on silleen arvokasta ja luo semmoista niin kuin ehkä hyvää etäisyyttä kaikkeen muuhun.
Ja kyllähän siitä on aika paljon tutkittua tietoa, miten niin kuin just tämmöiset luontopuutarha-altistukset just vaikuttaa niin kuin ihan konkreettisesti fyysiseen terveyteen, estää allergioiden ja immunologisten sairauksien puhkeamista ja parantaa muistia ja lisää pitkäikäisyyttä. Että kyllä siellä on niin kuin valtavasti sitä tietoa, että ikään kuin luonnon hyvinvointia ja ihmisen hyvinvointia ei jotenkin niin kuin voi erottaa. Ne on kanssa kietoutunut niin kuin yhteen. Ja sitten jos ajatellaan sitä yhteisöllisyyttä, joka jotenkin liittyy myös niin kuin kasveihin siinä, että ihmiset antaa toisilleen jotain taimia tai sitten on sadonkorjuujuhlaa tai jaetaan vinkkejä ja jotenkin, että siinä tullaan sitten taas ikään kuin jo niin kuin se syvenee se, että on se puutarhurin ja kasvien välinen vuorovaikutus ja kasvien keskenäinen vuorovaikutus, sitten ihmisten välinen vuorovaikutus ja siitä muodostuu sellainen kudelma.
Kyllä.
Joo. Minkälainen merkitys sillä on teille? Tällä yhteisöllisyydellä tämmöisten asioiden piirissä?
No itselle tällä hetkellä se kyllä niin kuin on ehkä yksi tärkeimmistä asioista. Niiden haasteiden ja ilojen jakaminen se tekeminen. Ja meillä on meidän yhden ystävällä on kans palsta kivinokassa, mutta sillä ei ole ollut niin paljon aikaa sen hoitamiseen, niin me ollaan sitten yhdessä oltu siellä laittamassa sitä. Ja jotenkin ollaan yhdessä just todettu, että miten tärkeää niin kuin ei tarvitse olla mitään ihmeellistä. Että hän on todella tyytyväinen, kun vähän sipulit kasvaa. Se just sanoi mulle, että sen kesän tavoite on se, että nämä sipulit kasvaa. Musta se oli ihanasti sanottu.
Jotenkin inhimillinen tavoite.
Joo, kyllä.
Et se ei jotain ei sillä, että tästä tulee maailman suurin sipulisato.
Joo. Niin, niin semmoinen, niin kuin semmoiset pienet hetket ja ilot, niin kyllä niitä niin kuin jotenkin se tuo semmoista arvoa. Mm.
Joo, mä koen myös yhteisöllisyyden tosi isona osana tätä sekä mun työtä että sitten tavallaan mun puutarha-harrastamista. Että varsinkin mun työssä puutarhurina, niin mun mielestä on ihanaa, että mä pystyn tarjoamaan ihmisille semmoisen helpon ja matalan kynnyksen tilanteen tulla kohtaamaan mut. Ja meillä voi olla siinä sitten tosi hyvä hetki yhdessä. Mm.
Kasvit ympäröivät meitä puutarhoissa, pelloilla, kodeissa, puistoissa ja viherseinissä ja kasvit ovat jo aikojen alusta lähtien olleet yhteistyössä meidän kanssamme, mutta me ei välttämättä aina olla ihan huomattu heitä, koska he ovat aika hiljaisia. Ja meidän elämä ja selviytymisemme on kyllä kasveista kiinni. Ja kasveilla on valon taju ja ne kykenee kommunikoimaan toistensa kanssa. Ja tosiaan ehkä osa kasveista myös näkee niitä unia. Että lääkäri, tutkimusmatkailija, luonnontutkija Carvon Linne tutki 1755-luvulla tiettyjen kasvien ja lehtien ja oksien asentojen vaihtelua öiseen aikaan. Ja kyseessä on ilmiö, jota kutsutaan nyktinastiaksi. Ja sana tulee kreikan kielestä nux, yö ja nastos yhteen painettu. Taiteilija, palstailija Sanna Suova ja puutarhuri Maria Salola. Mitä ajattelette, että millaisia unia kasvit mahtavat nähdä?
Kasvit näkee ihania unia.
Mitä niissä tapahtuu tai tapahtuuko mitään?
Niissä energia virtaa vapaasti ja ravinteet pyörii niiden siellä pienissä solukoissa ja kasvua tapahtuu. Joo, mun niin kuin mieleen rupeaa piirtymään kaikenlaisia kuvia, kun mä ajattelen tätä asiaa.
Olisipa ihana joskus nähdä, niin kuin jos sulla olisi joku niin kuin taideteos liittyen kasvien uniin.
Hyvä idea.
Sarja.
Hyvä idea.
No, mäkin odotan tätä teosta. Joo,
kyllä. Luulen, että mun täytyy tehdä sen.
Joo, mä haluaisin kanssa nähdä. Entäs Maria Salola, millaisia unia kasvit mahtaa nähdä?
Sellaisia unia, missä kaikki tapahtuu oikea-aikaisesti ja kaikki järjestyy.
Oi, miten ihana uni. Ehkä me ihmisetkin voitaisiin välillä nähdä sellaisia. Kiitoksia ajatuksistanne ja ajasta ja läsnäolosta. Italialainen kasvitieteilijä Stefano Mancuso, johon olen viitannut tähän useita kertoja, se on muuten kirja, joka jokaisen kannattaa lukea, niin hän kirjoittaa, että ilman kasveja ei olisi tosiaan mitään elämää, ja hän kuvittelee kirjassaan kasvien kirjoittaman perustuslain tässä kasvien tasavaltateoksessaan, ja hän ikään kuin toimii kasvien äänitorvena, koska kasveilla ei ole samanlaista kieltä kuin meillä ihmisillä. Ja kasvien oikeuksien julistuksessa on yhteensä 8 kohtaa, ja tässä on yksi niistä. Kasvien tasavalta kunnioittaa kaikkialla kaikkien elollisten ja tämänhetkisten ja tulevien sukupolvien oikeuksia. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät, ja minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.